Jā, nu, zināms arī, ka šis varētu būt diezgan labs laiks ziemas ķiplokus stādīšanai. Kā to pareizāk izdarīt un kad ir tas īstais brīdis, kad vēl to var paspēt?
Jā, nu, pa ziemas ķiplokiem skatoties uz to, kā attīstās šis rudens, faktiski mēs redzam, ka kādu citus gadus mēs pieraduši, ka ļoti silti rudeņi bijuši. Šobrīd ir vēsāks un apmēram par kaut kādām divām nedēļām vidēji tās temperatūras krītās ātrāk. Tā kā es gribētu teikt, ka nu, Austrumu Latvijā ķiplokiem tas varētu būt jau tā kā pēdējais brīdis stādīšanai. Nu, atlikušajās pāris nedēļās noteikti, ka arī vajadzētu iestādīt arī pārējā Latvijas teritorijā. Galvenais, kad jaņem vērā, lai būtu nu, tad, labi sagatavot augstu, lai varētu, nu, vajadzētu stādīt, es teiktu, vismaz kā bija 10 centimetri dziļumā, lai nekaisētu kailas augsts, ir sevišķi tas smagākās augstnēs, jāņem vairāk, kur kailas augsts redzētu gadījumu, kad izspiež ārā daivas, ir sevišķi, ja tādas rupjākas stāda. Tagad tas ir tāds, nu, protams, kad es ilgstoši audzēju ķiplokus mulšējot, un ieteiktu arī plosatiem, kas izmanto ornistās bio metodas audzēšanas, izmantot mulčēšanas iespējas, jo tas tās droši pasargā ķiplokus ziemas periodā, un viņi nu, pavasarīs, kad nu, labi sāks savu attīstīt. Tā kā šobrīd es teiktu, ka ir pēdējais brīdis darīt šīs lietas Austrumu Latvijā, tad pārējā, tad ir nu, arī ir, tas darbs ir jāizvar, jā, nevar vairs ilgi kavēties.
Ko?